Тормош ул әйтерһең дә бер мәл кемдеңдер ул кыска, кемдеңдер озайлы. Ләкин ни өсендер без тормошыбызды күп вакыт бушка угарабыз. Шуның өчен тормоштың тәмен белеп, һәр бер секундтың кадерен белеп тормошты файдалы үткәрегез.
Күз алдыңа килтер әгәр бер мәл вакыт туктаһа. Күктә болыттар йөзмәһә, елгалар акмаһа. Тирә-яктагы тереклек нисек булган шулай каткан. Тикен генә әле тере, һиндә генә ян калган. Өстен куйган бар кыйммәтләр матди байлык һәм кумирда. Тузанга әйләнеп, шул мәл күлдән югалдылар. Әллә кемдер яңылышкан, әллә мине ул онотты. Әллә Аллам уйланырга бирде миңә бул вакытты. Бер мәл шак катып, башта уйларымды йыйып, куркышымды еңеп алып, булган нәфрәтемде тыйып, китеп барам урап буйлап, һәм бер нимә лә кәрәкмәй. Башта уйлар да үзгәрде, һәм кыйммәтләр дә бөтенләй. Искә төшә, кемдәр үлгән, кемдәр әле тере һаман. Кемде кассандыр рәнйеттем, әммә гафу үтенмәгән. Гафу ит мине бар галәм, ысын күңелдән үтенәм. Вакытында үтенмәнем, тәкәбирле булды өстән. Кайда булды бөек максат, кайда булды изге уйлар. Максимализмым бөткән, ысынында һылтанулар. Максат яшьте һорап тормай, һәр кешенең ул канында. Бул тормоштың мәгънәһе тумышын нан барамында башка килә шул куйдар нисе күтте бу тормышым күпме яхшылык эшләнем күпме насар эшләр кылдым үтүме гомер файдалы әллә киреһенсә бушлай булса күпкә өстән тора тимәк үлеп калам шулай вакытты үзгәртер инем үзгәртергә үткәндәрде тик ул минең кулдан килмәй бу тик алланың кудрәте күпме үтте һәм дә булмас кайтарып кире вакытты тиешлесә кулланманнан бирелгән миңә тормышты бу гомер мәгънәһен беләп тиһәң үз бурысты тултырырга теләгең бар үз күңелдәге бушлыкты бер мәл туктап уйланып ал куйып мәшәкатьле Ситкә тормош мәгънәһен табып, нурагылыр күңелеңә.